ហេប្រឺជំពូក7ព្រះបាទមីលគីសាដែកនេះជាព្រះមហាក្សត្រនៅក្រុងសាឡឹមនិងជាបូជាចារ្យរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទ្រង់បានទៅជួបលោកអាប់រ៉ាហាំដែលវិលមកពីវាយឈ្នះស្ដេចនានាហើយទ្រង់ក៏ជូនពរលោកលោកអាប់រ៉ាហាំបានយកអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកមានចំនួន1ភាគ10មកថ្វាយព្រះបាទមីលគីសាដែកព្រះនាមរបស់ស្ដេចអង្គនេះមានន័យថាស្ដេចប្រកបដោយសេចក្តីសុចរិតហើយទ្រង់ជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមថែមទៀតដែលមានន័យថាស្ដេចនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់គ្មានមាតាបិតានិងគ្មានវងត្រកូលទេហើយជីវិតរបស់ស្ដេចក៏គ្មានដើមកំណើតនិងចុងបញ្ចប់ដែរទ្រង់ដូចព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឋិននៅជាបូជាចារ្យរហូតតរៀងទៅសូមបងប្អូនពិចារណាមើលចុះព្រះបាទមីលគីសាដែកនេះមានឋានៈធំប៉ុណ្ណាបានជាលោកអាប់រ៉ាហាំបពវៈរបស់យើងយកអ្វីអ្វីដែលលោករឹបអូសបានពីចម្បាំងចំនួន1ភាគ10មកថ្វាយដូច្នេះអស់អ្នកក្នុងពូជពងរបស់លោកលេវីដែលបានទទួលមុខងារជាបូជាចារ្យនោះក៏បានទទួលបញ្ជាឲ្យហូតយកដង្វាយ1ភាគ10ពីប្រជាជនស្របតាមក្រឹត្យវិន័យគឺហូតយកពីអស់អ្នកជាសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនដែលជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដូចគ្នាចំណែកឯព្រះបាទមីលគីសាដែកវិញលោកគ្មានជាប់សញ្ញាតអ្វីនឹងកូនចៅលោកលេវីទេតែលោកបានយកទ្រព្យចំនួន1ភាគ10ពីលោកអាប់រ៉ាហាំទ្រង់ក៏ជូនពរដល់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលបានទទួលព្រះបន្ទូលសន្យាធម្មតាអ្នកទទួលពរមានឋានៈតូចជាអ្នកឲ្យពរត្រង់ចំណុចនេះយើងពុំអាចប្រកែកបានឡើយលោកលេវីដែលទទួលដងវាយ1ភាគនោះជាមនុស្សរមែងតែងតែស្លាប់រីឯព្រះបាទមីលគីសាដែកវិញទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ដោយកម្ពីបានបញ្ជាក់ស្រាប់យើងអាចពោលឲ្យអស់សេចក្តីថាសូមបីតែលោកលេវីដែលតែងទទួលដងវាយ1ភាគ10ក៏បានយកអ្វីអ្វី1ភាគ10ថ្វាយព្រះបាទមីលគីសាដែកតាមរយៈលោកអាប់រ៉ាហាំដែរត្បិតនៅពេលដែលព្រះបាទមីលគីសាដែកទៅជួបលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកលេវីឋិតនៅក្នុងលោកអាប់រ៉ាហាំនៅឡើយមុខងារបូជាចារ្យជាគ្រឹះនៃកម្ពីវិន័យរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើមុខងារជាបូជាចារ្យបានគ្រប់លក្ខណៈដោយសារពួកលេវីហើយនោះតើចាំបាច់តែងតាំងបូជាចារ្យមួយទៀតតាមរបៀបព្រះបាទមីលគីសាដែកធ្វើអ្វីម្តេចក៏មិននិយាយពីបូជាចារ្យតាមរបៀបលោកអេរ៉ុនទៅវិញប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខងារបូជាចារ្យនោះក៏ត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រឹត្យវិន័យដែររីឯបូជាចារ្យដែលមានចែងក្នុងអត្ថបទទាំងនេះទ្រង់កើតក្នុងកុលសម្ព័ន្ធមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើជាបូជាចារ្យឡើយយើងសុទ្ធតែបានដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងប្រសូតមកក្នុងកុលសម្ព័ន្ធយូដាពេលលោកម៉ូសេនិយាយអំពីបូជាចារ្យលោកពុំដែរនិយាយពីកុលសម្ព័ន្ធនេះទេប្រសិនបើមានការតែងតាំងបូជាចារ្យមួយរូបទៀតដោយព្រះបាទមីលគីសាដែកសេចក្តីនេះក៏រឹតតែច្បាស់ជាងទៅទៀតព្រះអង្គមិនបានទទួលមុខងារជាបូជាចារ្យតាមវិន័យដែលជាបទបញ្ជារបស់មនុស្សឡើយគឺទ្រង់បានទទួលមុខងារនេះតាមឫទ្ធានុភាពនៃព្រះជន្មមិនចេះសាបសូន្យត្បិតគម្ពីរបានផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីព្រះអង្គថា
ព្រះអង្គជាបូជាចារ្យអស់កលតរៀងទៅតាមរបៀបព្រះបាទមីលគីសាដែក
ដូច្នេះបទបញ្ជាដែលមានពីមុនមកត្រូវលុបបំបាត់ចោលហើយព្រោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីទេត្បិតក្រឹត្យវិន័យបំបានធ្វើឲ្យអ្វីមួយទៅជាគ្រប់លក្ខណៈឡើយម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏ប្រសើរជាងបានមកដល់ហើយដោយសារសេចក្តីសង្ឃឹមនេះយើងអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់បានលើពីនេះមានព្រះបន្ទូលសម្បត្តិបូជាចារ្យឯទៀតឯទៀតបានទទួលមុខងារជាបូជាចារ្យដោយគ្មានព្រះបន្ទូលសម្បត្តិទេរីឯព្រះយេស៊ូវវិញទ្រង់បានទទួលមុខងារជាបូជាចារ្យដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានស្បត់គឺព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ព្រះអង្គថា
ព្រះអង្គជាបូជាចារ្យអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានស្បត់ហើយទ្រង់នឹងមិនប្រែប្រួលឡើយ
ដូច្នេះដោយមានព្រះបន្ទូលសម្បត់យ៉ាងនេះបានសេចក្តីថាព្រះយេស៊ូវធានារ៉ាប់រងនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយរឹតតែប្រសើរជាងទៅទៀតលើពីនេះមានគ្នាជាច្រើនបានធ្វើជាបូជាចារ្យតតគ្នាព្រោះពួកគេតែងតែស្លាប់ពុំអាចធ្វើជាបូជាចារ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍បានឡើយ រីឯព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គមានមុខងារជាបូជាចារ្យដែលពុំអាចផ្ទេរទៅឲ្យនរណាបានទេព្រោះព្រះអង្គគង់នៅអស់កលជានិច្ចហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គក៏អាចសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលចូលមកជិតព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គបានជាស្ថាពរបាត់ព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់រហូតដើម្បីទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យពួកគេមានតែមហាបូជាចារ្យដ៏ប្រសើរដោយព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលយើងត្រូវការគឺមហាបូជាចារ្យដ៏វិសុទ្ធឆ្លូតត្រង់ឥតសៅមងខុសផ្លាយពីមនុស្សបាបព្រមទាំងខ្ពង់ខ្ពស់លើឋានបរមសុខទៅទៀតព្រះអង្គមិនត្រូវការថ្វាយយ៉ាញ់បូជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមហាបូជាចារ្យឯទៀតថ្វាយព្រោះបាបខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងនិងបាបប្រជាជនផងនោះឡើយបិទ្ធព្រះអង្គបានថ្វាយព្រះកាយព្រះអង្គផ្ទាល់ជាយ៉ាញ់បូជាម្ដងជាសម្រេចក្រឹតវិន័យបានតែងតាំងមនុស្សទុនខ្សោយឲ្យធ្វើជាមហាបូជាចារ្យរីឯព្រះបន្ទូលសម្បត្តិដែលមានមកតាមក្រោយក្រឹតវិន័យបានតែងតាំងព្រះបុត្រាដែលគ្រប់លក្ខណៈអស់កលជានិច្ចឲ្យធ្វើជាមហាបូជាចារ្យវិញ